Radio Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija emitujemo pregled događaja dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Banja Lučkom parku Mladen Stojanović održani protest nekoliko stotina demobilisanih boraca i građana. Oni su nezadovoljni stanjem u kojem se nalazi boračka populacija i životnim standardom u Republici Srpskoj. Ovo je treći protestni skup ove populacije, a protesti se nastavljaju i dalje jer vlasti nisu ispoštovale zahtjeve. Iz Banja Luke se sa više detalja javlja Milorad Milojević.
Okupljeni borci i građani tražili su borbu protiv korupcije i nepotizma, povećanje primanja, boračkih dodataka i invalidnina. Traži nova radna mjesta, a jedan od ključnih zahtjeva i dalje ostaje smjena predsjednika boračke organizacije Republike Srpske, Pantelije Ćurguza. Protesti nisu rušilački, već se njima želi ukazati na najjadniji mogući status boračke populacije, kaže član štaba nezadovoljnih boraca Željko Ducanović.
Ne vjerujte Željki, ne vjerujte Miloradu Dodiku kad se sirotinje obraćaju iz crnih limuzina. Nego vjerujte svome praznome stomaku.
Demobilisani borac Drago Ćelevandić kaže da je na proteste došao jer nema od čega da živi.
Od Rotoviše i ova vlast ne vodi nikuda, nikog primanja ne, nigde zaposlene nisu. Narod nema šta jest.
Organizatori protesta konkretizovane zahtjeve uputit će svim predstavnicima entitetskih vlasti. Ukoliko ne bude skorog odgovora, najavljuju da će sljedeći protesti biti održani ispred Narodne skupštine ili vlade Republike Srpske. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu zbog poreske utaje više od 750.000 konvertibilnih maraka. Radi se o jednoj od najopsežnijih optužnica za poresku utaju, kaže glasnogovornik Tužilaštva Bosne i Hercegovine Boris Grubešić.
Radi se o poreznim utajama vezanim za poduzeće Lipsa d.o.o. Posušje. Uz optužnicu Tužilaštvo BiH priložilo je čak 898 dokaza i proslijedilo optužnicu prema sudu BiH.
Gojko Eror optužen za ratni zločin protiv civilnog stanovništva tokom rata u Hrvatskoj izručen je s Malte i nalazi se u osječkom zatvoru. Tereti se za nestanak najmanje 17 ljudi u Berku, te za mučenje, otmicu i nezakonito odvođenje nesrpskog stanovništva u logore. Potraga za nestalim malezijskim avionom nastavlja se pod rukovodstvom australijskih vlasti. Francuska je dostavila nove satelitske snimke na kojima je u glavnoj zoni potrage uočena olupina nestalog aviona u Indijskom okeanu. Ovo je treći snimak olupine koji bi mogao da bude trag nestalog aviona. Između pristalica i protivnika sirijskog predsjednika Bašara al-Asada u libanskoj prijestolnici Bejrutu izbili su oružani sukobi u kojima su povrijeđene 4 osobe. U taj dio Bejruta raspoređene su libanske trupe. Turske snage oborile su sirijski vojni avion u pograničnom regionu na sjeverozapadu Turske, saopštila je Sirijska observatorija za ljudska prava. Avion je, kako se tvrdi, bombardovao regione u sjevernom dijelu provincije Latakija, a navodno je narušio turski zračni prostor. U brodolomu na jezeru Albert između Ugande i Konga utopilo se 19 osoba. Broj poginulih mogao bi biti i veći jer se sumnja da je na brodu bilo oko 100 ljudi. Kriza u Ukrajini se ne smiruje. Sekretar Ukrajinskog savjeta nacionalne sigurnosti Andrej Parubij tvrdi da su ruske trupe spremne da napadnu Ukrajinu. Ruske snage demantovale su kako gomilaju vojnike u blizini granice. Do 29. marta na Krimu bi prema nalogu predsjednika Rusije Vladimira Putina trebali biti formirani organi vlasti Ruske federacije. Premijer Ukrajine Arsenij Jacenjuk zatražio je međunarodnu zaštitu za Ukrajinu nakon što su ruske snage zauzele 2 zračne baze. U Francuskoj se održavaju lokalni izbori. Između vladajućih socijalista i vodeće opozicione stranke vlada napetost. Ovo ide u prilog krajnjoj desnici koja bi mogla da zabilježi dobar rezultat. Na ulice Karakasa izašlo je najmanje 20.000 ljudi koji protestiraju zbog represije nad disidentima, koju tvrde provodi predsjednik Nicolas Maduro. U međusobnim sukobima je poginulo 3 ljudi, a nekoliko je uhapšeno. Do kraja dana u većem dijelu Bosne i Hercegovine na snazi je narandžasti meteo alarm zbog jakog vjetra s olujnim udarima jačine i do 80 km na sat. Sutra će vjetar oslabiti, a u većem dijelu zemlje preovladavaće umjereno do pretežno oblačno vrijeme s kišom u južnim, zapadnim i sjevernim područjima. Na jugu je moguće i grmljavina, na planinama snijeg. Jutarnje temperature od 4 do 10 na jugu, a dnevne od 10 do 16 stepeni Celzijusa. Vijesti čitala i pripremila Dženana Halimović.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Srdačan pozdrav, poštovani slušaoci. U našoj emisiji danas možete čuti. Evropska unija priprema novi model pristupa Bosne i Hercegovine Evropskoj zajednici naroda.
Želimo naći najširu moguću strategiju kako bismo pomogli Bosni i Hercegovini da ekonomski i politički krene naprijed.
Uknjižba vojne imovine i dalje uslov da Bosna i Hercegovina dobije akcioni plan za NATO.
Ovo je test naše i mudrosti i sposobnosti da djelujemo kao normalna i uređena zemlja.
Na skupu u Sarajevu na pitanje zbog čega Bosna i Hercegovina zaostaje u eurointegracijama ponuđen je ovaj odgovor.
Sigurno osnovni problem Bosne i Hercegovine je nekoherentan političko-ustavni sustav, što rađa, naravno, što proizvodi jedno nepovjerenje.
Vijeće Evrope ponovo traži provođenje presude Sejdić-Finci i preporučuje
da zajednička komisija obnovi svoj rad na izvršenje presude i da usvoji nekakav plan rada.
Da li se Bosna i Hercegovina na pravi način oslanja na ekonomske mogućnosti svoje dijaspore?
Poznavaoci BH ekonomskih prilika kažu da je relativno malo primjera uspješnih investicija iz dijaspore u domaću ekonomiju kojoj hronično nedostaje novih ulaganja i radnih mjesta.
Sve više projekata za edukaciju mladih ljudi o evropskim integracijama.
Mladi ljudi razmišljaju o tim širim perspektivama, da žele da putuju, da žele da žive sa drugim nacijama, da žele rade, da žele da prošire svoje vidike.
A sada opširnije o najavljenim temama.
Na vratima Evrope.
Zbog rasprave o Ukrajini na sastanku ministara vanjskih poslova Evropske unije u ponedjeljak 17. marta otpao je niz predviđenih tema, među kojim i rasprava o Bosni i Hercegovini, odnosno o novom modelu u procesu pridruživanja za ovu zemlju. Visoka predstavnica za vanjske poslove i sigurnost Catherine Ashton kaže.
Želimo naći najširu moguću strategiju kako bismo pomogli Bosni i Hercegovini da ekonomski i politički krene naprijed. To je zemlja u kojoj bi lideri doista morali pokazati svoje liderstvo. Tu potrebu su još jednom potvrdili i moji razgovori sa predstavnicima civilnog društva u Sarajevu.
Republika Hrvatska je dostavila zvanični dokument o novom pristupu Evropske unije prema Bosni i Hercegovini, a kako je izjavila ministrica vanjskih poslova Vesna Pusić, o tome će se tek razgovarati na sastanku Vijeća za vanjske poslove Evropske unije u aprilu, kada će ministri donijeti zaključke.
Mnogo je bilo različitih inputa, a biti će svakako temelj za razgovor o novom pristupu. Ja mislim da ima šanse da doprinese jednom novom, recimo efikasnijem pristupu, ali oko toga će trebati mnogo raditi. To je jedan proces koji će trajati malo duže, dakle neće biti samo jedna rasprava.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić u Briselu se sastao s generalnim sekretarom NATO-a Andersom Fogh Rasmussenom. Razgovarali su o reformama i koracima koje Bosna i Hercegovina mora preduzeti na putu prema članstvu u NATO savez. Govori član predsjedništva Komšić.
Nama je apsolutno jasan stav i generalnog sekretara i zemalja članica NATO-a da ovo pitanje zbog kojeg Bosna i Hercegovina ne može da krene dalje kada je riječ o akcijnom planu za članstvo, jeste zapravo, gledajući očima NATO-a, zemalja članica NATO-a, mjera toga koliko je Bosna i Hercegovina sposobna da jedinstveno djeluje u određenim situacijama. Znamo da te 63 lokacije perspektivne vojne imovine nisu ključna stvar za NATO, ali postizanje političkog dogovora i realizacija tog uvjeta zapravo je potrebna NATO-u da bi pokazali da smo spremni kao zemlja da funkcionišemo na način da smo pouzdan partner i NATO-a i zemalja članica NATO-a. To je nama jasno. Bez obzira koliko bi mi voljeli da preskočimo nekad taj uvjet, treba svima u Bosni i Hercegovini da bude jasno da se to neće desiti. Ovo je test naše i mudrosti i sposobnosti da djelujemo kao normalna i uređena zemlja i da sa našim, ja to moram reći, i prijateljima i budućim saradnicima razgovaramo i komuniciramo i djelujemo kao uređena zemlja i društvo. Iskreno da vam kažem, to sam i očekivao da će biti rečeno i to nam je rečeno i to će ostati kao uvjet.
U organizaciji Atlantskog vijeća Bosne i Hercegovine, Euroatlantskog saveza Slovenije i NATO štaba u Sarajevu održana je konferencija o ulozi NATO-a u promociji saradnje i sigurnosti na Balkanu. NATO je važan integrativni proces za napredovanje Bosne i Hercegovine, izjavila je profesorica Sarajevskog univerziteta Lada Sadiković.
Bosna i Hercegovina je jedina država u regionu koja trenutačno nije dovoljno jaka država da može da prati tempo integracioni i da ispuni uvjet koje euroatlantske integracije nameću i prednju. Tako da Bosna i Hercegovina mora da izvrši reformu svoga ustava, da ojača svoje institucije, da postane efektivna država kako bi bilo mogućnosti da zaštiti ljudska prava, da ostvari ekonomski napredak, da bude pravna država i da bude demokratska država. Sve su to zapravo jedinstveni uvjeti kako za Vijeće Evrope, Evropsku uniju, tako i za NATO. Po mojoj procjeni, NATO je izuzetno važan integrativni dio napredovanja države Bosne i Hercegovine i u tom smislu država Bosna i Hercegovina mora da sve svoje kapacitete usmjeri prema ispunjavanju uvjeta koji se od nje traže.
Trodnevni Rose-Rod seminar o osnovnoj temi sigurnosti i demokratizacija u jugoistočnoj Europi održan je u Sarajevu. Učestvovali su parlamentarci iz zemalja članica i pridruženih članica NATO-a, zemalja jugoistočne Europe koje nisu članice Vojnog saveza, predstavnici institucija vlasti Bosne i Hercegovine te nevladinog sektora. Jedna od najzanimljivijih tema bila je aktuelna situacija u Bosni i Hercegovini. Izvještaj Milada Obradovića.
Skup posvećen sigurnosti i demokratizaciji u jugoistočnoj Europi održava se u bitnom trenutku za Bosnu i Hercegovinu, ocjena je učesnika Rose-Rod seminara. Predsjedavajući delegacije Bosne i Hercegovine u parlamentarnoj skupštini NATO-a Božo Ljubić kaže da se BiH suočava sa novom društvenom i ekonomskom krizom koja je posljedica zastoja na putu ka euroatlantskim integracijama.
Osnovno pitanje, zašto Bosna i Hercegovina zaostaje za svojim susjedima u ovim integracijama, traži odgovor. Sigurno osnovni problem Bosne i Hercegovine je njez nekoherentan političko-ustavni sustav, što rađa, naravno, što proizvodi jedno nepovjerenje kako u horizontalnoj ravni između političkih predstavnika tri konstitutivna naroda, tako i u vertikalnoj ravni kroz nepovjerenje i naroda i građana prema institucijama Bosne i Hercegovine.
A na tom putu neophodna je pomoć partnera iz NATO i Europske unije, dodaje Ljubić. Na većoj pomoći međunarodne zajednice upravo je u svom obraćanju na skupu govorio i bivši visoki predstavnik u BiH, Paddy Ashdown.
Center of the problem for Bosnia.
Center problema za Bosnu, što Bosna i Hercegovina nije funkcionalna država, što je disfunkcionalna država.
But the state level must be able to work efficiently to be part of the European Union.
Međutim, državni nivo mora biti u stanju raditi efikasno da bi mogla zemlja biti članica.
Decentralized? Yes.
Decentralizirana, da.
Dysfunctional? No.
Nefunkcionalna, ne.
Pedijaždao ne smatra da Rusija podstiče ocepljenje Republike Srpske.
I don't compare Ukraine and Bosnia.
Ne uspoređujem Ukrajinu i Bosnu.
Dušanka Mekić, poslanica u predstavničkom domu, nije bila zadovoljna govorom Pedijaždaona.
Kad dođe bivši visoki predstavnik u svojstvu kakvom je danas kao fizičko lice, kao bivši visoki predstavnik, koga će, kako sam i rekla, polovina zemlje pozdravljati i slaviti, a druga polovina sjećati se nepravdi koju je napravio, sjećati se koliko je izabrani predstavnika naroda smijenio bez ikakvog procesuiranja, to nije mogao ni u Africi uraditi. Koliko je zakona nametnuo i time prekršio Dejtonski sporazum i doveo nas u poziciju u kojoj se danas nalazimo. Govoriti kako treba u Bosni i Hercegovini više intervencionizma međunarodne zajednice, to je zaista strašno. I da vidim na koji način to opet Ashdown mogao je pomoći Bosni i Hercegovini. Ni jedna rečenica koju je izgovorio ne može pomoći.
Šefik Džaferović, također poslanik u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH, potvrdio još jednom da Bosna i Hercegovina želi članstvo u NATO-u i Evropskoj uniji, podržavajući stavove Paddy Ashdowna.
Vjerovatno postoje neki koji bi željeli da vide neke druge scenarije, nešto što je neprihvatljivo ni za Bosnu i Hercegovinu, ni za Evropu i za cijeli svijet. I zbog toga je njegova rečenica da u Bosni i Hercegovini kombinovano trebaju djelovati ozbiljni i odgovorni političari i međunarodna zajednica izlaz iz ove situacije u kojoj se nalazi Bosna i Hercegovina je ozbiljno i odgovorno djelovanje domaćih političkih aktera i ozbiljan i odgovoran odnos međunarodne zajednice. 10 godina međunarodna zajednica ne djeluje u Bosni i Hercegovini, ne izvršava svoj mandat. Svi govornici kazali da je međunarodna zajednica, kada je u pitanju Bosna i Hercegovina, potpuno opremljena sa svim potrebnim alatima za djelovanje kako bi se ova zemlja vodila naprijed.
Politička situacija u Bosni i Hercegovini počela se pogoršavati nakon neuspjeha takozvanog aprilskog paketa 2006. godine, ocjena visokog predstavnika Valentina Incka. Politički lideri tada nisu uspjeli postići dogovor o minimalnim ustavnim promjenama, a nakon toga je uslijedio period u kome su u prvom planu bili etnički i stranački interesi. Problemi građana i put kojim je išla politika postali su neodrživi, smatra ambasador Incko. Zbog toga smo imali rasprostranjene proteste u zemlji posljednjih mjeseci. Demonstracije su bile neizbježne. Ono što smo vidjeli posljednjih sedmica trebao bi da bude snažan poziv za buđenje političkom vodstvu u BiH, ali i za međunarodnu zajednicu. On bi trebao da vodi ka mijenjanju načina na koji se vodi politika u BiH. Ljudima je svega dosta. Oni traže fundamentalne promjene i to što prije. Naredni izbori moraju pronaći novi put za vođenje politike, a međunarodna zajednica u narednih 6 mjeseci također treba da se aktivno uključi u rješavanje stvarnih problema ove zemlje, kazao Incko.
Reforme za Europu.
Komitet ministara Vijeća Europe održao je debatu o provođenju odluke Europskog suda za ljudska prava u predmetu Sedić-Finci protiv Bosne i Hercegovine. Pismo s ovom informacijom uputila je Vijeću ministara Bosne i Hercegovine, kolegiju oba doma parlamenta i Komisiji za provođenje odluke Sedić-Finci Monika Mić, zastupnica Bosne i Hercegovine pred Europskim sudom pravde.
Naglasila sam da je potrebno da zajednička komisija obnovi svoj rad na izvršenju presude i da usvoji nekakav plan rada u kojim bi se definirale aktivnosti i rokovi za provođenje tih aktivnosti kako bismo mogli komitetu ministara dostaviti te tražene informacije.
Također je upozoreno kako postoji rizik da ustavni i zakonodavni kontekst u kojem će se održati naredni opšti izbori neće biti u skladu sa zahtjevima Europske konvencije. Pismo komiteta trebalo je biti glavna tema sjednice Skupštinske komisije za implementaciju presude, ali ona nije održana zbog nedolaska većeg broja članova, a komisija nema mandat za odlučivanje o ovom važnom predmetu mimo dogovora lidera političkih stranaka. Predsjednik komisije Šefik Džaferović.
Ova komisija je do sada radila u dva navrata. Ona je sačinila dva izvještaja, koncem 2011. godine i u martu mjesecu 2012. godine. Nakon toga su odlučivali domovi parlamentarne skupštine i odlučeno je da se čeka dogovor lidera da se formalno sačuva ova komisija, da se ne oglašava prestanak njenog rada, da ona praktično bude u nekoj vrsti rezerve, čekajući dogovor političkih lidera kako bi mogla da draftira taj politički dogovor u amandmane na Ustav Bosne i Hercegovine i Izborni zakon. To se do danas nije dogodilo.
Oko 1,5 milijuna građana Bosne i Hercegovine danas je razasuto u preko 100 zemalja širom svijeta. Prema ocjenama eksperata, BH dijaspora predstavlja ogromni ekonomski potencijal za državu sa preko 500 000 nezaposlenih, što se ne iskorištava. O tome se diskutovalo u Mostaru, a neke akcente prenosi Mirsad Behram.
Poznavaoci BH ekonomskih prilika kažu da je, u odnosu na mogućnosti, relativno malo primjera uspješnih investicija iz dijaspore u domaću ekonomiju kojoj hronično nedostaje novih ulaganja i radnih mjesta. Jedna od rijetkih uspješnih priča je poljoprivredno preduzeće Popovo polje iz Trebinja, čiji je vlasnik Estevan Milović, preduzetnik iz Argentine, čiji su korijeni sa ovih prostora. Koliko daleko je firma otišla, Milović priča.
Počeli smo da izvozimo jabuke, ima 2 godine već. Prošle godine smo izvozili uspješno za Europsku uniju. Naši kupci su vrlo zadovoljni sa proizvodom i bili su iznenađeni sa kvalitetom tog proizvoda.
A u mnogim zemljama širom svijeta dijaspora predstavlja veliki privredni zamajac. Direktor ekonomskog odjela Američke agencije za međunarodni razvoj USAID, Thomas Rojas, navodi primjer novčanih doznaka dijaspore u Bosnu i Hercegovinu.
In the case of Bosnia-Herzegovina,
u slučaju Bosne i Hercegovine to predstavlja skoro 10% BDP-a na godišnjem nivou, što znači oko 2 milijarde dolara. Većina toga je vjerovatno namijenjena potrošnji, recimo oko 70%, što ostavlja preko 400 miliona dolara na raspolaganju za proizvodna ulaganja. Međutim, u BiH se ta mogućnost skoro pa ne iskorištava. Poslovni konsultant za dijasporu Mirza Hajrić objašnjava.
Dijaspora ima 3 dimenzije. Socijalnu koju smo u dobroj mjeri iskoristili, koja opada. ali imamo dva vrlo važna, finansijski skoro pa neiskorišten, intelektualni jedva pa da smo pokucali na vrata, da sve te mozgove u inostranstvu koje smo pustili odavde, sticajem okolnosti, ne koristimo.
A koliki je potencijal BH dijaspore zapravo, govori VD direktor USAID-a u BiH Aleksandar Bond.
In this age of globalization, Bosnia and Herzegovina.
U ovo doba globalizacije BiH ima komparativnu prednost dijaspore. Vjerovatno znate da BiH u odnosu na broj stanovništva ima jednu od najvećih dijaspora raširenu u preko 100 zemalja. Nekih 1,5 milijuna Bosanaca i Hercegovaca žive vani i rade u brojnim profesijama. Mirza Hajrić ističe da BiH troši puno energije i novca u pokušaje dovođenja stranih ulaganja, ali je rezultat mali.
Mi imamo 500.000 nezaposlenih, a imamo s druge strane 1,5 milijuna ljudi koji se dokazali u novim zemljama, u novim sredinama, kulturama i naučili nešto, postali profesori, članovi akademija nauka, biznismeni, vlasnici, suvlasnici velikih firmi i mi nikako da uvežemo ta dva kraja.
Šta sve može uraditi dijaspora za ekonomiju BiH? Direktor Tehnološkog parka Intera iz Mostara, Mladen Kostić, uz ostalo navodi.
Pripadnici BiH dijaspore mogu i trebaju postati ambasadori u mijenjanju percepcije o bosansko-hercegovačkim proizvodima i poduzećima u cilju poboljšanja poslovanja u oba smjera. Dijaspora može i treba da primijeti da se postojeći proizvodi i proizvodni kapaciteti maksimalno stave u funkciju izvoza. Time se najbrže mogu ostvariti nova radna mjesta. Također, pripadnici BiH dijaspore se mogu i trebaju istaći u pronalaženju novih poslovnih prilika i proizvoda u zemljama u kojima žive i djeluju, a koje se mogu primijeniti i proizvoditi u Bosni i Hercegovini.
Da bi se sve to ostvarilo, potrebno je stvoriti uslove za dolazak stranih ulagača općenito, a to je već zadatak vlasti. Direktor ekonomskog odjela USAID-a Tomas Rojas ukazuje na neke od manjkavosti. Nedostatak jasne strategije na državnom nivou za dijasporu, uključujući koordinaciju između institucija i dijaspore. Veliki dio posla trebaju uraditi i općine, smatra direktor Tehnološkog parka Intera iz Mostara, Mladen Kostić.
Smanji administrativne procese u svrhu privlačenja investicije kako bi bile konkurentnije od općina iz drugih država u okruženju. Treba težiti da budući investitor u roku 24 sata može dobiti sve tražene i potrebne informacije, te da investicija od početka procesa do početka realizacije ne traje dulje od 3 mjeseca.
Na vratima Europe.
Emisija o europskim integracijama.
Kako bi BH građani bili svjesniji značaja europske perspektive Bosne i Hercegovine, tokom narednih mjeseci planirano je više aktivnosti, kroz debate u školama, organizovanjem takmičenja, ali i priređivanjem umjetničkih sadržaja, želi se afirmisati europske vrijednosti i posebno približiti mladim ljudima. Zabilježio Zvezdan Živković.
Godina 2014. je ključna jer se obilježavaju dvije važne godišnjice, 100 godina od Prvog svjetskog rata te 10 godina od najvećeg proširenja Europske unije, kada joj je pristupilo 10 zemalja. Obje godišnjice su prilika da se europsko društvo osvrne na dosadašnja iskustva u europskim integracijama. Stoga je Europska unija pokrenula takmičenje za mlade. Učestvovati mogu mladi iz Europske unije kao i iz zemalja koje su u procesu proširenja. Portparolka delegacije Europske unije u BiH Zora Stanić kaže:
takmičenje bi trebalo da omogući mladim ljudima starosne dobi od 15 do 25 godina da iskažu svoje mišljenje o tome šta sadašnjih 28 zemalja članica Europske unije može naučiti svoje prošlosti kako bi pomogle stvaranju bolje budućnosti. I drugo pitanje bi bilo šta za vas predstavlja proširena Europska unija.
Kako je europska perspektiva otvorena Albaniji, BiH, Makedoniji, Islandu, Kosovu, Crnoj Gori, Srbiji i Turskoj, Evropska komisija poziva i mlade Bosance i Hercegovce da napišu tekstove od maksimalno 700 riječi ili najviše 3 članka u blogu sa maksimalno 700 riječi ukupno.
Takmičenje je otvoreno do 11. maja ove godine. Znači, žiri svake zemlje će odabrati po jedan rad i svake ove starosne grupe za daljnju procjenu, a o nagradama će odlučivati međunarodni žiri. Najbolji rad iz svake grupe biće dodijeljene nagrade.
Istovremeno, Ured specijalnog predstavnika Europske unije u BiH inicirao je projekat EU pred tvojim vratima. Od 14. marta do 7. juna provode se aktivnosti u 15 manjih BH opština. Zadatak je približiti proces evropskih integracija kroz sadržaje koje se pružaju tokom dvodnevne posjete svakoj opštini, a to su kvizovi, takmičenja talenata, koncerti, pozorišne predstave, kao i debate u srednjim školama. Samra Lučkin, direktorica Borama, agencije koja provodi projekat, kaže:
dosadašnju debatu koju smo imali u Gaviku pokazala je da mladi ljudi razmišljaju o tim širim perspektivama, da žele da posete zemlje Evropske unije, da ne žele da ostanu zatvoreni u svojim sredinama, da žele da putuju, da žele da žive sa drugim nacijama, da žele rade, da žele da prošire svoje vidike.
Poseban dio projekta je Kafa sa EU, kojim će građani imati priliku da razgovaraju sa zvaničnicima Unije, ambasadorima država članica i predstavnicima lokalnih zajednica.
Mi bukvalno hodamo po trgovima, tržnim centrima i građane pokažemo im da imaju priliku da razgovaraju sa zvaničnicima Evropske unije. To je jedan poprilično neformalan forum preko kojeg se dobijaju jako važne informacije šta građani ove zemlje misle o procesu evropskih integracija, šta ih brine, sa željom da konačno građani kažu šta je njihov primarni cilj i šta oni kažu da vide sebe sutra kao građani i građanke Evropske unije.
Budući da je znanje o Evropskoj uniji u Bosni i Hercegovini još na niskom nivou, sve navedene aktivnosti dio su informativne kampanje koju provodi delegacija Evropske unije u BiH. Namjera je jačanje svijesti o mogućnostima i izazovima pristupanja Evropskoj uniji, ali i isticanje zajedničkih vrijednosti Bosne i Hercegovine i Evropske unije.
Mladi i evropske integracije.
U Livnu je ovih dana predstavljen projekat Staza Gospi Sinjskoj. Riječ je o dvogodišnjem prekograničnom projektu kojeg provode grad Sinj iz Republike Hrvatske i opština Prozor Rama u Bosni i Hercegovini u saradnji sa partnerima, gradom Solinom, Splitskom stanicom Gorske službe spašavanja, opštinama Livno i Tomislavgrad. Više detalja doznajemo od Željke Mihaljević.
Tradicija naroda s obje strane granice da hodočaste putem kojim je pred najezdom Turaka gospina slika iz Rame našla utočište u Sinju, te činjenica da su hodočasnici zapravo bili i prvi turisti u povijesti, iznjedrili su projekt kojemu je cilj poboljšati zajedničku turističku ponudu dviju susjednih država, istaknuo je poznati hrvatski alpinist, voditelj Gorske službe spašavanja i idejni začetnik projekta Stipe Božić.
Ovdje, budući da je onako u vrijeme svetkovine i svih krajeva Bosne i Hercegovine i Dalmacije idu prema Sinju, moja ideja je bila da napravimo, obilježimo te staze kuda ljudi idu i da se ne gube i naravno da dovedemo što više turista propagandom, brošurama, kartama kako bi oni upoznali i posjetili naše krajeve.
No, nažalost, kao i u svakoj priči, ne može bez problema. Zbog administrativnih barijera ova staza je na području Livanjske općine morala malo skrenuti sa povijesne trase.
Kamensko je trenutno jedini međunarodni prijelaz, Vaga nažalost nije. Iako se cesta s obje strane gotovo da je napravila, ali trenutno prema uvjeravanjima iz dvije države neće biti još barem po njihovim riječima 10 godina. A Europa koja nam daje novac za ovaj projekt hoće da bilo koji svijet ako dođe može preći granicu.
Uz obilježavanje staza, povijesnih i sakralnih znamenitosti planirana je edukacija lokalnog stanovništva i pružatelja turističkih usluga. Istaknula je to nositeljica projekta sa bosansko-hercegovačke strane Ivana Antišić iz općine Prozorama.
Sama edukacija podrazumijeva osposobljavanje djelatnika vezano za unapređenje njihovih znanja i vještina u upravljanju destinacijama, zatim unapređenje vještina i znanja vezano za ICT, dakle upravljanje i korištenje novih tehnologija, ali prije svega ono što je najvažnije napomenuti da će svi predstavnici pružatelja turističkih usluga biti upoznati sa poviješću i sa važnošću kulturne baštine sa ovog područja.
No tu neće biti i kraj ove priče, jer projekt neće stati samo na uređenju staze.
Biti će zapravo jedna destinacija koja će se gledati zajednički i za nju će čak biti napravljena jedna strategija upravljanja turizmom gdje ćemo raditi na tome kontinuirano da bi polučila neke i pozitivne efekte.
I na kraju recimo još da se od projekta vrijednog 558 tisuća eura 303 tisuće odnosi na aktivnosti partnera u Hrvatskoj, a 255 tisuća u Bosni i Hercegovini. U njegovoj realizaciji Europska unija sudjeluje sa 83% sredstava, dok će partneri na projektu sufinancirati preostalih 17%.
Emisiju Na vratima Europe možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Toliko u našoj današnjoj emisiji, poštovani slušaoci. Hvala na povjerenju i ugodno poslijepodne žele vam Enes Hrničić i Gordana Sandić, Hadži Hasanović.